Бишкекте саат 8 Ууда Азаттык радиосу. Дүйшөмбү 7 сентябрдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Жарандык кыймыл депутаттарды бир топ артыкчылыктарынан ажыратууну демилгелөөдө.
Калктын бакыйчылыктарын коргойм деп барсаң, эчтекеден коркпошуң керек. Кызмат унаалары, жеке айдоочулары, привилегия өздөрүнүн жеке кызыкчылыгына багытталган нерселерде.
Британ ханзадасынын 4 айлык кызы өлкөсүнө 5 миллиард доллар пайда келтирди. Ошондой эле батыш менен ымыласын жакшырткан Иран менен Кыргызстандын мамилеси кайсы нукта өнүгөт? Күн маекте сөз кылабыз. Илим жана технология мал жандыктан чыккан чаңдын адамдарга дарылык касиетин окумуштуулар изилдеп чыгышты.
Бельгиялык окумуштуулардын изилдөөсүнө ылайык, көп мал кармаган үйдө же фермеде чоңоюп өскөн адам астма сыяктуу аллергиялык дарттарга аз чалдыгат.
Мына ушул баардык макалалар биздин жарым саатыбызда камтылгандыктан биздин толкунда кала бериңиз. Азыр эми жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасы күчөтүлгөн тартипти кайтаруу уланууда. Баткендеги жана Чоңул айдагы чек ара бекеттери 4 сентябрдан бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Чек арачылар тажик кесиптештеринин оперативдүү маалыматтарды убагында алууда. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынан Азаттыкка билдиришти. Тажикстандагы кырдаалга байланыштуу кыргыз тажик чек араларына жакын жайгашкан аймактардагы жергиликтүү милицияга да өзгөчө тапшырмалар берилген. Ошондой эле элдин ичинде түшүндүрүү иштери жүрүүдө. 4 сентябрдын таңында дүйшөмбү жана Багдар шаарлары болгон кагылышта 17 киши, 8 милиционер жана куралдуу топтун 9 мүчөсү мерт болгону кабарланган. Соңку маалыматтарга караганда 4 сентябрдан берки кагылыштарда өлгөндөрдүн саны 26 адамга жетти. Алардын 9 милиция кызматкери, калган 17 кылмыштуу топтун мүчөлөрү. Тажикстан расмийлери бул чабуулдарды генерал Абдуллахим Назарзода жетектегенин ырастоодо. Ал азыр бир канча шери менен дүйшөмбүдөн 150 чакырымдай аралыктагы Ромит капчыгайында жашырынып алганы айтылып, кармоо операциясы уланып жатканы кабарланууда. Тажикстанда күч кызматтары дагы 4 согушкер жок кылынганын кабарлашты. Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалымат кызматы 6 сентябрда Ромитте жүргүзгөн атайын операция учурунда Абдухалим Назарзодого тиешелүү топтун 4 мүчөсү жок кылынып, жетүү камакка алынганын билдирди. Ири өлчөмдө курал жарактар, анын ичинде 18 дана Калашников автоматы окчон тою менен табылган. Маалымат айтылгандай, Багдад шаарындагы Ромит капчыгайында согушкерлерди кармоо операциясы дагы деле уланып жатат. Мурдараак тажик милициясы бир катар аскер адамдарын согушкер менен байланышы бар деген шек менен камакка алган болчу. Австралия сириялык качкындарды көбүрөөк кабылдоого даярдыгын билдирди. Австралиянын премьер-министри Тони Эббот жекшембиде Сирия менен Ирактан качкындарды көбүрөөк кабылдоого жана гуманитардык операциялар үчүн каржылык колдоону көбөйтүүгө даярдыгын билдирди. Эббот кандайдыр бир санды айткан жок. Анын сөзү боюнча негизги көңүл жакынкы чыгыштагы качкындар лагерлеринде жашап жаткан аңчылыктардын өкүлдөрүнө бөлүнөт. Бул жумада Австралиянын өкмөтү Ислам мамлекети тобу менен күрөшүп жаткан эл аралык коалицияга кошулуу тууралуу чечимин кабыл алары күтүлүүдө деп кабарлады Reuters. 2014-жылдын июль айынан бери Австралия бүткүл дүйнө жүзүнөн 13750 качкынга башпайнек берген, алардын 1/3 көбүрөөгү Ирак менен сириялыктар. 2018-жылга чейин дагы 5000 качкын кабыл алынмакчы. Бул аралыкта Британия эл аралык иштерге бөлүнүүчү каражатын качкындарга сарптамай болду. Британ каржы министри Джордж Осборн Сириядан келген качкындарды жайгаштырууга кетүүчү каражат мамлекеттик бюджетте эл аралык иштер үчүн деп бөлүнгөн акчадан алынарын билдирди. BBC'ге курган маегинде Осборн Британияга качкындарга колдоо көрсөтүү үчүн дагы көп иш кылууга тийиш деп билдирди. Анын айтымында өкмөт Сириядан келген качкындарга жардам берүүнү күчөтмөкчү. Мурдараак премьер-министр Дэвид Кэмерон Британия 1000 сириялык качкынды кабыл аларын айткан эле. Осборн болсо качкындардын саны тууралуу эч нерсе айткан жок. Ишембиде Австрия 12000, Германия 13000 ашуун качкынга башпайнек беришкен. Алардын дээрлик баары жакынкы чыгыштагы согуштан улам мекенин таштап келгендер болчу. Кыргызстанда бүгүн саясий партиялар мамлекеттик маалымат каражаттарына бекер чыгуу үчүн чуучу кулак кармашат. Шайлоо кодексине ылайык, саясий партиялар мамлекеттик маалымат каражаттарына акысыз чыгууга укуктуу. Кодексте белгиленгендей, мамлекеттик теле радио уюму бөлгөн эфирдик акысыз убактын жалпы көлөмү жумуш күндөрү 1 сааттан кем болбого тийиш. Ал эми акысыз бөлүнгөн эфирдик убактын жалпы көлөмүнүн кеминде 1/3 талапкерлерге, талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партияларга, дискуссияларды, тегерек үстөлдөрдү жана башка үгүт иш чараларын биргелешип өткөрүү үчүн гана берилет. Ошондой эле мамлекеттик басылмаларда шайлоого катышкан саясий партиялар үчүн бир беттен кем болбогон акысыз басма янты теңдеш шарттарда берилүүгө тийиш. Үгүтчтердин мыйзам чегиндетүүсүн борбордук шайлоо комиссиясынын атайын жумушу тобу көзөмөлдөдү. 4 сентябрда үгүтчтердин башталышы менен Бишкектин көчөлөрүндө партиялар жарнамаларын ээлеп, айрым басылмаларга саясий партиялардын рекламалары жарыялана баштады. Үгүтчтер шайлоого 24 саат калганда токтотулат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 14 октябрга берилген. Бул аралыкта мамлекеттик салык кызматы саясий партияларды мыйзам чегинде иштөөгө чакырды. 4 октябрда болуучу шайлоого катышуу бардык саясий партиялар жана алар менен чогуу шайлоо өнөктүгүндө иштеп акча табууну көздөгөн бардык адамдар, мекемелер жана басылмалар салык төлөө тийиш экенин мамлекеттик салык кызматы эскертти. Ага ылайык бардык саясий партиялар иштечүү тараптар менен ачык мыйзамдуу келишим түзүүсү зарыл. Мурдагы шайлоо өнөктүктөрүндө кайсы бир талапкер же саясий партия менен мыйзамдуу келишим түзбөй туруп иштеген айрым адамдар шайлоо өнөктүгү аяктаган соң мурда убада кылынган иштеген акысын ала албай нааразылыгын билдирген учурлар катталган. Молдованын борборундагы нааразылык митинги уланууда коррупцияга жана оорлукка каршы деп аталган чакырык менен 10 000 демонстранттар Кишиневдин борборунда мөөнөтсүз нааразылык акциясын уланышууда. Азаттыктын Молдова кызматы билдиргендей, кечээ кечке жок митингчилер 30 чакты чатыр тигип, бийлик алардын талаптарын аткармайынча кетпесин айтып чыгышты. Нааразылык акциясы сыймык жана чындык деп аталган жарандык платформа тарабынан уюштурулууда. Полициянын маалыматына караганда Кишиневдеги борбордук аянтта 60 000 адам чогулган. Митингчилер каалаган резолюцияда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүп, президент Николай Тимофтий баштаган бардык укук коргоо органдарынын жана юстициянын жетекчилиги кызматтан кетүүсү талап кылынган. Өкмөт башчы Валерий Устрелес манифестанттардын жетекчилигин айыл чарба министрлигинин имаратына сүйлөшүүгө чакырды, бирок алар сүйлөшүү өкмөттүн резиденциясына өтүшүн талап кылып, андан баш тартышты. Өз кезегинде Устрелес журналисттерди чогултуп, митингчилер койгон талаптар бир жуманын ичинде караларын жана ага жооптор болорун айтты. Ошондой эле өкмөт башчы демонстранттардын талаптарынын арасында конституцияга туура келбеген талаптар дагы бар деп билдирди.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында аба ырайын угалалы. Бүгүн 7 сентябрда өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт дешет синоптиктер. Абанын температурасы чүйдө 23-28 градуска чейин көтөрүлөт, Таласта 22-27 градуска чейин жылуу, Баткенде 23-28 градус, ал эми Ош жана Жалалабадта 25-30 градуска чейин ысыйт, Ысык Көлдө болсо 17-22, Нарында 20-25 градуска чейин жогоруласа, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус жылуу, ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аба 24-26 градус ысышы күтүлөт. Жарандык кыймыл шайлоого катышкан саясий партияларды депутаттык артыкчылык менен кол тийбестек макамдан баш тартууга чакырды. Анда партияларга коомдук келишим сунушталып, шайлоодон утуп келгенден кийин депутаттык кол тийбестикти жана аларга мамлекет караган артыкчылыктарды жокко чыгаруу талабы коюлган. Парламенттик шайлоонун алдындагы мындай чакырыкты айрым саясий партиялар кабыл алса, айрымдары популисттик демилге катары мүнөздөшүүдө. Кубанычбек Жолдошов серип салат.
Депутаттык артыкчылыктарды жокко чыгаруу жарандык кыймылы шайлоого бараткан саясий партияларга коомдук келишимди ичине камтыган сунуш менен чыкты. Анда эгерде саясий партиялар шайлоодон утуп парламентке келип кала турган болсо, шайлоочулардын алдында депутаттык артыкчылыктардан баш тартуу талабы коюлган. Ошондой эле депутаттык кол тийбестикти алып салуу жагы сунушталган. Мындай демилгенин чыгышына парламентти кармоого мамлекеттик казынадан өтө чоң чыгымдар жумшала турганы жана ал өзүн өзү актабай жатканы негиз болгон. Жарандык кыймылдын лидерлеринин бири Азамат Тынаев бул демилгенин шарттары туурасында мына буларга токтолду.
Эгерде ошол биздин сунуштарыбыз менен макул боло турган болсо, убада берсе эле палатага ошол суроону койгонго жана милдеттемесин алат да. Эми бул албетте моралдык жоопкерчилик бул абдан жогору турат да. Керек болсо сен ошол калктын баягы кызыкчылыктарын коргойм деп барсаң эчтекеден коркпошуң керек. Кызмат унаалары, жеке айдоочулары, привилегия өздөрүнүн жеке кызыкчылыгына багытталган нерселер да. Биз просто бул баягы депутаттык жеке орун, кресло мындай майлуу сүттүү жер болбош керек деп атабыз.
Буга чейин аталган жарандык кыймыл бул маселени атайын референдумга алып чыгуу демилгесин көтөргөн болчу. Эми алар муну ишке ашырууну парламентке келе турган саясий партиялардын өздөрүнө тапшырып, шайлоонун алдында коомдук келишим менен милдеттендирме болду. Бул чакырыкты алгачкылардан болуп Республика Атажурт партиясы кабыл алды. Аталган партиядан депутаттыкка талапкерлердин бири Нурлан Шакиев бул тууралуу мындай дейт.
дээрлик 1 миллиард сомго жакын, тактап айтканда 850 миллион сом ошо депутаттык корпусту кармаганга кетет экен да. Ошон үчүн артыкчылыктардан баш тартуу боюнча биз алдын ала ошондой чечимге келдик да, эгерде биз парламентке келип калсак, кудай буйруп, анда ушул маселени биз алып чыгабыз. Экиде жардамчы бар, бир консультант, бир жардамчы. Ошону кыскартабыз. Жанагы айдоочулар бар, кызматтык машиналар бар, ошолордон баш тартабыз. Кызматтык квартиралар бүт бардыгы кирет ошонун ичине. Андан сырткары учактар аркылуу өлкөнүн ичинде депутаттарга бекер да, ошондон баш тартабыз. Андан башка бир топ жана стипендия жана башкалардан баш тартабыз да.
Айрым саясий күчтөр депутаттык артыкчылыктар менен депутаттык кол тийбестиктен баш тартуу маселесин өзүнчө мыйзам менен эмес, конституцияга өзгөртүү киргизүү аркылуу бекемдейбиз дегенге чейин убада беришүүдө. Бирок буга окшогон убадалар 2010-жылдагы парламенттик шайлоонун алдында дагы берилген болчу. Бирок кийин ал убадалар тилекке каршы аткарылган эмес. Ошол эле кезде Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исаков көтөрүлүп жаткан демилгени популисттик идея катары сынга алды.
Мунун баардыгы популистический идея да. Депутаттар элдин маселесин чечип атканда, бийликке, ошол жанагы тергөө органдарына катуу айтып атканда, алар өздөрүн дагы коргогондой бир мүмкүнчүлүк болуш керек. Мунун баардыгы өзүнчө саясат да. Себеп дегенде, эгерде депутаттык унаалардан баш тартса, ал баары бир ошолорго акча которуп бериш керек каттаганына. Бүткүл дүйнөдө ошондой. Жаракана боюнча дагы, эгерде региондо шайланып калган депутат болсо, ага деле барып төлөп бериш керек. Андан көрө бир жолу мамлекет үйдү салып коюп, ошо келгендерге берип өнөктүктөр чыга берген кайтып бул ыңгайлуу болуп калып атпайбы?
Ошол эле кезде айрым партиялар мамлекеттик каражатты үнөмдөө үчүн бир эле парламенттин эмес, өкмөттүн, министрликтердин жана президенттик аппараттын чыгымдарын дагы кайрадан карап чыгууну сунушташууда. Анткени менен жарандык кыймыл бул иш чараны парламенттен баштап депутаттык артыкчылыктарды алып салуу аркылуу мыйзам чыгаруу бийлигинин башка бийлик бутактарына үлгү көрсөтүшүн талап кылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы макала биздин Азаттык чекит кежи сайтында илинип турат. Ага кирип сиз дагы өз оюңузду кошсоңуз болот. Эми кезекти күн маекке берели. Президенттин Ирандагы сапары боюнча айтып бериш үчүн азыр бизге президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков телефон аркылуу түз байланышка чыкты. Сапар мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына ушул сапардын алкагында, сүйлөшүүнүн негизги алкагында жанагы Кытай Иран жолу, темир жолу сүйлөшүлүүдө Кыргызстан аркылуу өтө турганча, бул биз үчүн канчалык пайда, анан качан курулуп башташы керек?
Эми мына биринчиден мен айткым келет, биздин президентибиздин расмий иш сапары абдан ийгиликтүү өттү деп айтсак жаңылышпайбыз да. Алмазбек Шаршеновичтин эң негизги, ошо эң алгачкы максаты бул Рохани мырза менен темир жол долбоорун ошо принципиалдуу түрдө бекитиш керек болчу. Кудай буйруса президентибиздин максаты ишке ашып келатат. Мынакей, бул билесиңер, темир жол бул абдан чоң ири долбоор да. Ирандан баштап ошо Афганистанга, Афганистандан Таджикистан, биягына Кыргызстанга, анан Кыргызстандан Кытайга кете турган бул темир жолдо.
Ооба.
Иран мамлекет үчүн дагы бул абдан чоң ири, анан стратегиялык проект деп айтсак болот, долбоор деп айтсак болот. Себеби мына билесиңер, бүт жана нефттин баарын булар ошол суу Ормузский пролив деп коет, ошол аркылуу алып барат. Анан буларда баягы бир тарап эмес, бир 2-3 мындай тармак болуш керек да, ошол нефть болобу же башка продуктылар болобу, ошолорду алып
чыгарганга.
Анан Кыргызстан өзүнүн ушу эмесин берип атат, территориясын. Бизге дагы бул жакшы, себеби Кыргызстан үчүн мына биз Россиядан эле эмес, чек эле ошо нефтти же башка бир продукцияларды алып калабыз.
Анда мына ушуну сизден сурайын деп
Ирандан дагы келип калат, башка жерлерден дагы келет, ошо порт аркылуу келе турган ошо товарлар келип калат да Кыргызстанга.
Бул бир, да, башка кандай келишимдер бар?
Андан тышкары мынакей ушул темир жол долбоору боюнча, эгерде темир жол салынып кала турган болсо, биз тиешелүү тарифтерди дагы алып калабыз да. Жакшы бир ири тарифтер келет ошо бюджетибизге түзмө-түз.
Бул жолдун курулушу качан башталган турат? Анан Кыргызстан канча каражат чыгымдайт?
Биз мынтип сүйлөштүк. Мына 10 жылдык программаны түзөбүз жакын арада. 10 жылдык программага бул долбоор кире турган болуп атат. Кыска мөөнөттө тиешелүү бир чоң компанияларга тапшырма берилет. Алар ошо жанагы техника экономический обоснование деп коет, ошол экономикалык расчеттордун баарын жазап бериш керек да. Ошондон кийин биз айта алабыз качан башталат, канча убакытта салынып бүтөт деген. Анан мына силер билип атасыңар, дагы Иран мамлекети, Тажикстан дагы бар, алардан да принципиалдуу биз алардын жообун алышыбыз керек. Бирок билесиңер, Тажикстан изоляцияда турат. Буларга абдан маанилүү болуп атат бул долбоордо.
Сапар мырза, мына өткөндө эле мурдагы элчи биздин Ирандагы, Иранда 11 гектар жер бар эле, ал биз дагы аны алыш үчүн Кыргызстандан 11 гектар жер бергенбиз деп, бирок аны колдоно албай келе атабыз, ирандыктар бизди эми колдонуп атат деп айтты эле да. Биздин деңиз соодасына чыгуучу ошол жерибизди качан колдонуп баштайсыңар?
Ошо мурдакы элчибиз балким бир аз туура эмес маалымат берип койгондур. Андай сүйлөшүүлөр жүргөн, бирок сүйлөшүүлөр натыйжага ошо чыккан эмес да, натыйжа болгон эмес.
Жер барбы жокпу?
Эми бар. Мына эми биз сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк.
Буга чейин болгон эмес.
Жакын арада тиешелүү келишимге кол коелу деген бир максат бар да, ошого азыр иштейбиз буюрса.
Бирок буга чейин болгон эмес э?
Буга чейин сүйлөшүүлөр өткөн.
Иран Кыргызстандан жер алып иштетип келатканы аныкпы?
Эми балким ирандыктар ошо жеке ишкерлер жерлерди алып мыйзам чегинде иштетип атат. Бирок мамлекеттер ортосундагы мындай жерлер берилген эмес да. Мисалы биз Бандар Аббастан жер алган эмеспиз. Бул жерден жер берген эмеспиз.
Бирок ошентсе дагы мына санкциялар алынып салгандан кийин батыштын Иран менен кызматташуу жогорку деңгээлге чыгарууга мүмкүн болот экен да?
Мүмкүн болот. Ошон үчүн мынакей биз региондо алгачкылардан биринчилерден болуп ошо Иранга барып бир жакшы ушу натыйжалар менен келип атабыз да, буюрса.
Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков болду. Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтолуп кетели. Баткендеги жана Чоң Алайдагы кыргыз тажик чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. 4-сентябрда Тажикстандын Вагдат аймагындагы милиция бөлүмүндө жана коргоо министрлигинин аппаратына куралдуу кол салуудан 20 ашык күч кызматкери каза болгон. Тажикстанда мындай ушундан кийин күч кызматтары күчөтүлгөн режимге өткөн. Австралиянын премьер-министри Тони Эббот жекшембиде Сирия менен Ирактан качкындарды көбүрөөк кабыл алууга жана гуманитардык операциялар үчүн каржылык колдоону көбөйтүүгө даярдыгын билдирди. Бүгүн Кыргызстанда шайлоого аттанган партиялар мамлекеттик маалымат каражаттарына бекер чыгуу үчүн чүрчүү кулак кармашат. Мамлекеттик салык кызматы шайлоого катышуучу бардык саясий партияларды жана алар менен чогуу шайлоо өнөктүгүндө иштеп акча табуучу бардык адамдарды, мекемелерди жана басылмаларды салык төлөөгө тийиш экендигин эскертүүдө. Коррупцияга жана уурлукка каршы деп аталган чакырык менен 10,000 деген демонстранттар Молдованын борбору Кишиневдө мөөнөтсүз нааразычылык акциясын улантышууда. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Силерге эскерте кетели, азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналдын эфиринен чыга баштамай болду. Ыңгайсыз суроолор ар шаршемби кечки 18:30 ал эми Азаттык Плюс жаштар берүүсү ар жума сайын кечки 19:00 коомдук биринчи каналдан көрсөтүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын коопсуздук күчтөрү 4-сентябрда Дүйшөмбү шаары менен Вагдат районунда чабуул уюштурган деп айыпталып жаткан генерал Назарзода менен анын шериктерин издөөнү улантууда. Президент Эмомали Рахмон аларды кармоо операциясы жакынкы күндөрү аяктарын билдирди. Толугураак Шайырбек Эркин уулу.
Тажикстандын коргоо министринин мурдагы орун басары Ходжа Халим деген ат менен таанымал генерал Абдухалим Назарзода жан жөкөрлөр менен баш калаа Дүйшөмбүдөн 150 чакырымдай аралыктагы Рамит капчыгайында жашырынып жүргөнү кабарланууда. Ал башында турган кылмыштуу топ 4-сентябрдын таңында Дүйшөмбү менен Вахтаттагы чабуулдан кийин издөөгө алынган. Тажик ички иштер министрлиги жекшембиде Рамит капчыгайындагы атайын операцияда бул топтун дагы 4 мүчөсү тындым болгонун кабарлады. Сырткары топтун 7 мүчөсү кармалып, алардан ири көлөмдөгү курал жарак менен ок дарылар алынган. Анын ичинде АКМ үлгүсүндөгү 18 автомат, 50 ок салгычы менен жана түрдүү патрондор бар. Муну менен 4-сентябрдан берки кагылыштарда өлгөндөрдүн саны кечээки маалыматтар боюнча 26 адамга жетти. Алардын 9 милиция кызматкери, калган 17 кылмыштуу топтун мүчөлөрү. Тажик президенти Эмомали Рахмон жекшембиде 2 күн мурда милиция бөлүмүнө кол салуу болгон баш калаадан анча алыс эмес Вахтат шаарына келип, кылмышкерлерди кармоодо көрсөткөн көмөгү үчүн вахтаттыктарга алкыш айтты жана калган кылмышкерлер жакын арада кармаларын белгиледи.
4-нчи сентябрь күнү эртең менен дүйшөмбүдө жана Вахтатта болгон кайгылуу жана жийиркеничтүү окуялар элдин тынчтыгын бузган окуя болду. Бул ниети жаман жана кылмышкер адамдардын кылганы. Алар муну менен элдин бейпилчилигин бузуп жатат. Деген президент Эмомали Рахман андан ары бул куралды кол салууну айыптап, аны ислам мамлекети террордук тобу менен санаалаш согушкерлер жасаган деп айтты. Ошондой эле Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террордук тобунун катарында Вахтаттын 46 тургуну бар экенин жана азырга чейин алардын 15 өлтүрүлгөнүн да эске сала кетти. Тажик президенти ага улай эле 4 сентябрда Вахтаттагы милиция бөлүмүнө кол салгандар сөзсүз мыйзам алдында жооп берет деп элди ишендирди. Жекшембиде Тажик ички иштер министрлиги 4-сентябрдагы чабуулдарга аралашканы шектелген коргоо министрлигинин 2 офицери кармалганын да билдирди. Мунун алдында министрлик Назарзоданын 32 шерги кармалып, алардан 500 ашуун ар кандай курал жарак алынганын кабарлаган. Жогоруда сөз болгон чабуулдардын башында турган айтылып жаткан Абдухалим Назарзода мурдагы бириккен тажик оппозициясынын мүчөлөрүн жана өткөн кылымдын 90-чу жылдардын башындагы жарандык согушта талаа командирлеринин бири болгон. 1997 жылы президент Рахмондун өкмөтү менен түзүлгөн тынчтык келишиминин алкагындагы бийлик бөлүштүрүүдө бириккен оппозициянын курамында ал да өкмөткө келген. Кийинчерээк генералдыкка чейин жеткен Назарзода 2014 жылдын январында президенттин буйругу менен коргоо министринин орун басарлыгына дайындалган болчу. Тажик милициясы азыр өлкөдө абал туруктуу экенин жарыялады, бирок 6-сентябрда баш калаа дүйшөмбүдөгү ири базарлардын баары жабылды. Алар өлкөнүн эгемендик майрамынан кийин 10-сентябрда ачылары кабарланууда. Тажикстан көз карандысыздык күнүн 9-сентябрда белгилейт. Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы да бул өлкө менен чектеш Баткен облусундагы чек ара бөлүмдөрүн күчөтүлгөн тартипке өткөрдү. Маалыматка караганда кыргыз чек арачылары кошуна өлкөдө окуяга тыкыр байкоо салып турат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Эми кезек дүйнөлүк маалымат каражаттарына келди. Дүйнө согуш жандарынын зомбулугунан качып баратып деңизге чөккөн 3 жашар айланга зейини кейинип турган менен араб дүйнөсү ага анчейин көңүл бурбай, буга карата бир да кадам жасаган жок деп айыпталууда. Британ ханзадасынын 4 айлык кызы өлкөгө 5 миллиард доллар киреш алып келди. Болгарияда кармалган Центеранын мурдагы президенти Хаменюк өзүн Кыргызстанга экстрадициялап жиберет деп коркуп болгон аракетин көрүүдө. Бул тууралуу дүйнөлүк басма сөздө жазылууда. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Washington Post гезитинин аналитиги Ишан Зарур дүйнө жүзү 3 жашар сириялык баланын өлүмүнөн кийин качкындардын көйгөйүн катуу талкууга алып чыкканы менен араб дүйнөсү бул багытта бир да кадам жасаган жок деген сын макаласын жазып чыкты. Батыштын айрым мамлекет башчылары сириялык 4 миллионго чукул качкындын тагдырын чечүүнү демилгелеп, аларга баш калкуу издөө менен алектенүүдө. Бирок Перси булугундагы эң бай Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирликтери, Кувейт, Оман жана Бахрейн сириялык качкындарга жардам колун узаткан жок деп жазат Human Rights Watch уюмунун башкы директору Кеннет Росс өзүнүн Twitter барагында. Араб мамлекеттеринин байлыгы эбегейсиз. Маселен, Дубай, Абу-Даби жана Рияд сыяктуу шаарларда асман тиреген мунаралар укмуштуудай тездик менен курулууда. Бул өлкөнүн бийлиги сириялык качкындар үчүн деле араб чөлүнүн бир бурчуна ушундай асман тиреген үйлөрдү тез эле салып бере алмак. Жыл сайын миллиондогон зыяратчылар Меккеге барып, туризмден жана Кудай жолуна таштаган садака акчадан миллиарддаган киреше түшөт. Эмнеге Кудай жолуна таштаган акчаны арабтар качкындар үчүн колдонбойт деп жазат Ишан Зарур. Ал арада Европа биримдигинин лидерлери миллиондогон сириялык качкындарды кайда батырарын билбей башы катып жатса, Финляндиянын премьер-министри Юха Сипила өз үйүн качкындарга берүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Independent гезити жазып чыкты. Түндүк Финляндиянын Кемпела аймагындагы үйүндө азыр эч ким жашабай турганын, качкындар жаңы жылдан тарта ал жакта башпаанек кыла алышарын расмий билдирди. Финляндия узаган аптада 30 000 качкынды кабыл алган жар салган эле. Венгриянын мурдагы премьер-министри Ференц Дюрчан да качкындар үчүн өз үйүнүн эшиги ачык экенин кабарлаган. Центера Голд компаниясынын мурдагы директору Леонард Хаменюк азыр Болгарияда үй камагына алынды. Ал азыр Болгариянын бийлиги аны Кыргызстанга экстрадициялап жибереби деп коркуп жатканын билдирүүдө деп жазат Wall Street Journal басылмасы. Хаменюк Кыргызстандын талабы менен Болгарияда камакка алынган. 68 жаштагы Канада менен АКШнын кош жарандыгынын ээси кумтөрдү бир нече жыл башкарып турган киши. Менин ишимди эл аралык деңгээлде көтөрүп чыгууну каалайт элем. Болгария менин күнөөсүз экенимди түшүнүп, Кыргызстан адам укугуна каршы иш алып барган өлкө экенин билип, тез арада боштондукка чыгарат деп үмүттөнүп жатам. Азыр үй камагында турамын, бирок түрмөгө 14 күн жаттым. Мен үчүн аябай азап болууда, деген ал телефон аркылуу азыр жашоосун абдан оор экенин, Кыргызстанга баруудан коркуп жатканын Wall Street Journal'га маек куруп жатып. Мындан 4 ай мурда төрөлгөн Улуу Британиянын ханзадасынын кызы принцесса Шарлоттанын өлкө экономикасына алып келген пайдасы 5 миллиард долларга чыкты деп кабарлайт CNN'дин маани тиркемеси. Мода дүйнөсүнө Шарлотта бороон уруп, принцесса кийген наристе кыздын кийимдери укмуштуудай тездик менен сатылууда. Brand Finance изилдөө тобунун маалымдоосу боюнча, Шарлотта төрөлөрү менен соодада 150 миллион доллардык жылыш байкалган. Анын 100 доллардык токулган төшөгүнө окшош жалаяктар Шарлоттанын чиркөөгө алып бара жаткан арабада эски коляскалардын сатылышы абдан жогорулаган. Жалпысынан ханыша Елизаветтанын үй бүлөсүнөн Британ экономикасы 87 миллиард доллар киреше тапты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантып эми илим жана технология жаңылыктарына келели. Малдын чаңы кээ бир оорулардан сактайт, рак клеткаларын кайра ооруна келтирүүнүн жолу табылды. Ал эми АКШда малдын таштанысынан эко-керосин жасап чыгышты. Ушул темаларды тереңирээк Баатыр Алымкулов изилдеп көрдү.
Бельгиялык окумуштуулардын изилдөөсүнө ылайык, көп мал кармаган үйдө же фермеде чоңоюп өскөн адам астма сыяктуу аллергиялык дарттарга аз чалдыгат. Белгилүү болгондой, көптөгөн аллергиялык оорулар көп убакыт чаң жутуп жүргөндөн пайда болот эмеспи? Деген менен Бельгиядагы биотехнологиялык институттун илимпоздору фермада же мал көп кармалган жердеги чаңдын түзүмү башкача экенин аныктаган. Окумуштуулардын айтуусунда фермаларда пайда болгон чаң адамдын организминде астма жана бир канча аллергиялык дарттарга каршы тура турган А20 протеинин пайда болгонго өлгө түзөт. Ошонун негизинде адамдын иммунитети күчтүү болуп, жогорудагы сыяктуу дарттардан оолак болот. Мындай бүтүмгө илимпоздор 2000ге жакын фермада чоңоюп өскөн өспүрүмдөрдү текшерип көргөндөн кийин келген. Изилдөөчү топту жетектеген профессор Хамида Хаммадтын оюнда учурда окумуштуулар фермадагы чаңдын түзүмүндө кайсы зат дарттан коргоочу протеинди пайда кылаарын изилдөөдө. Анын айтымында, эгер бул зат аныкталса, анда астма сыяктуу оорулардын вакцинасын жасоого шарт түзүлөт. Ал эми АКШдагы Майо клиникасынын адистери адам денесиндеги рак клеткаларын кадимки клеткага айландыруу жолун изилдеп чыгышты. Бул тууралуу Nature Cell Biology журналында жарыяланган макалада маалым болду. Аталган журналдагы маалыматка ылайык, изилдөөчү топ микро РНК же болбосо рибонуклеин кислота пайда болуу процессинде ракка айланып бараткан клеткаларды кайра кадимки абалына кайтаруу жолун иштеп чыккан. Изилдөөнү жетектеген адис Панос Анастасиадистин айтымында денеде РНКлардын иштелип чыгуусу ордунда болсо, бул рак клеткаларынын өсүшүн токтотконго табигый инструмент болуп берет. Муну окумуштуулар белоктор менен биологиялык микропроцессорлордун аралашуу кубулушун көзөмөлдөп жатып байкап калган. Адистердин ою боюнча бул ачылыш рак оорусу менен күрөшүүнүн жаңы ыкмасына жол ачат. Алгачкы ирет бул ыкма рактын агрессивдүү түрлөрү менен күрөшкөнгө колдонулуп, жакшы жыйынтык берген. Ал эми калифорниялык илимий изилдөөчүлөр бодо малдан бөлүнүп чыккан 40 таштандынан эко керосинди жасап чыкканы маалымдалууда. Учурда бул жашыл керосинди колдонгонго кызыккан ишканалар көбөйүүдө. Окумуштуулардын белгилешинче, малдын кыгындагы бактериялар газ бөлүп чыгарат. Ошол газдан жасалган суюк отунду учактар керосиндин ордуна колдонсо болот. Буга чейин бул эко керосинди адам ташуучу United Airlines компаниясы жана өлкөдөгү кээ бир аскердик учактар кадимки керосин менен аралаштырып колдонуп келген. Мындан сырткары жакында эле FedEx жана Southwest Airlines учак ишканалары да жашыл керосинди колдонгонго сертификат алганы белгилүү болду. Өлкөдөгү биокеросин өндүрүп чыгарган компанияларды бодо малдын таштандысы менен келишимдин негизинде фермерлер камсыз кылып турат. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Эрфурт.
Мына ушундай кызыктуу маалыматтар менен бул бөлүктөгү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиз Азаттыктын баардык одо жаңырган баян макала маектерин Азаттык Чекиткей сайтынан кирип окуп, өз сунуш пикириңизди калтыра аласыз. Ошондой эле Азаттык Чекит Моби дарегин терип кирсеңиз, чөнтөк телефондон кирип кирген болуп эсептелесиз. Сиздер менен кызматта Али Токтокунов болду, мага кесиптешим Сезбек Бекжанов жардам берди. Бирок бизден алыстабай туруңуздар, алдыда перекресток берүүсү.